Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Dacă fiecare povestire este așteptată și de voi, ascultătorii noștri, la fel cum era așteptată de cei doi băieți ai familiei Popescu, atunci sunt sigură că veți crește cu multe cunoștințe generale care vă vor face accesibile studiile de mai târziu. Atunci când ascultați și încercați să memorați ceea ce auziți, creierul este realmente pe recepție, adică se creează legături noi între celulele nervoase, iar legăturile vechi se întăresc. Dacă atunci când auziți o povestire biblică, de exemplu, căutați cu ochii pe o hartă biblică și localitățile sau datele pe care le auziți, atunci memorarea lor este și mai bună. Așa că bunica băieților era fericită când îi vedea pregătiți pentru o nouă povestire, lecție, aș numi-o eu. Veneau cu atlasul de hărți, iar cel mic nu uita niciodată blocul în care își aduna toate planșele desenate și colorate. În ultima vreme se ținea mereu de mama lui, care avea talent la desen, și obținea, în urma rugăminților lui, planșe desenate cu personajele sau locurile despre care bunii le povestea. La următoarea întâlnire, el le colora și rememora astfel tot ce ținea de ele. Acum înșirase pe masă câteva planșe cu bărbați evrei îmbrăcați puțin diferit, după cum erau cărturari sau saduchei. Cei doi le admirau de zor și plănuiau să-și facă și ei costume și să intre în pielea personajelor. Chiar dacă hainele nu erau prea complicate, totuși nu era nici ușor, așa că au hotărât să-i ceară ajutorul bunicii. Au plănuit ei împreună o seară specială cu o scurtă reprezentație teatrală urmată de o ghicitoare. Părinții trebuiau să recunoască personajul. Grea treaba, având în vedere că nu aveau nimic și nici nu prea știau cum și ce să caute pentru costumele lor. Salvarea era tot în planșele pe care au început să le studieze curioși. Bunii s-a bucurat de ideea lor. Le-a promis tot ajutorul și au schițat împreună planul scenetei. Au împărțit rolurile, dar s-au poticnit, bineînțeles, la costume. După câteva clipe de gândire, tot bunii i-a scos din încurcătură. S-a grăbit în camera ei și după câteva minute a venit cu un teanc de cărți, pe care a început să le răsfoiască încântată și atentă. Bine, a spus ea într-un târziu, schimbăm planurile. Ne ocupăm astăzi de hainele pe care oamenii le purtau în vremea aceea sau începem să ne ocupăm de ele. Abia vom intra și mai bine în atmosfera timpului și a locului. Am putea căuta și am putea cumpăra costume, dar e mai frumos să le facem noi, nu-i așa, băieți? I-a întrebat bunii, mai încântată decât ei de aventura care le stătea în față. Să vedem întâi care era îmbrăcămintea celor care stăpâneau atunci în țară. Bunii a căutat în notițele ei și a spus: în lumea romană, haina principală a unui civil roman era o tunică până la genunchi, purtată fără pantaloni, deoarece aceștia erau considerați un obiect de îmbrăcăminte al barbarilor. Cei doi băieți și-au dat coate și-au pufnit în râs. Bunii s-a făcut că nu-i observă și a mers mai departe. Scriitorul roman Gellius scria că primele tunici nu aveau mâneci, iar pe cele cu mânică lungă le considerau ridicole. Tunica militară era asemănătoare cu cea civilă și a rămas îmbrăcămintea obișnuită a soldaților romani până la începutul secolului al III-lea după Hristos. Aceasta era de obicei strânsă cu o centură care ajungea până la genunchi. O copie a unui papirus din Egipt menționează furnizarea de îmbrăcăminte și o păturică pentru armata din Capadocia de către țesătorii din Filadelfia. În acest document apare și o tunică cu lungimea de 3 coți și jumătate, cam vreun metru și 55 de centimetri, și largă de 1 metru și 40 de centimetri. Aceasta cântărea aproximativ 1 kg și jumătate și costa 24 de drahme. Acest model este comparabil cu unul dintre cele mai mari tunici descoperite la Nahal Hever, în Israel. Modelul tunicii era în esență simplu, două bucăți pătrate, identice de material, de obicei din lână sau din in. Bunii le-a și schițat băieților o tunică și a completat. Unele tunici aveau mânecile destul de scurte, deși unele sculpturi în care apar cavaleriștii sugerează că acestea aveau mâneci lungi. Cel puțin unele dintre tunicile infanteriștilor puteau fi purtate cu umărul și brațele dezgolite. Așa erau îmbrăcați stăpânii evreilor. Da, dar evreii? A întrebat Ciprian. Cred că filmele care s-au turnat au păstrat autenticitatea, a silabisit el, vrând să fie foarte corect. Crezi foarte bine, dragul meu, crezi foarte bine, dar eu aș merge și mai adânc. Haideți să vedem care a fost îmbrăcămintea lor și de când s-au păstrat informațiile despre asta. Cele mai multe haine erau din pânză, mai exact din in, dar erau și din lână, păr de capră și din piei de animale. Din ce fel de animale? A întrebat Ciprian. Din animalele pe care le aveau la dispoziție, adică vite. Prin vite ei înțelegeau oi, capre, boi și asini. Asinii erau crescuți și ținuți pentru transportul poverilor, iar boii pentru arat. Nu tăiau animale și pentru hrană? A continuat șirul întrebărilor Ciprian. Ba da, a răspuns bunii. Boii erau tăiați pentru carne, dar doar la evenimente deosebite. Oile erau ținute împreună cu caprele în țarcuri pe care le supravegheau păstorii. Păstorii cunoșteau bine fiecare animal pentru că erau lângă ele zi și noapte. De la oi luau lână care era toarsă și folosită pentru confecționarea hainelor, dar ocazional erau păstrate și pentru carnea lor. Mai mulgeau și laptele din care făceau lapte acru. Ca să terminăm cu animalele, vecinele lor, caprele, erau valoroase pentru carnea și pentru laptele lor, iar din părul lor se făceau haine, cam aspre, e adevărat, dar foarte rezistente. Și pielea era folosită pentru ce credeți voi? Pentru burdufuri. Băieții au schimbat o privire rapidă și s-au hotărât că vor face un costum simplu. Un păstor cu un toiag mare în mână și cu un burduf în care avea să aducă apă. Costumul a fost rapid desenat și colorat și a intrat în colecția lor. Din această colecție își vor alege ei la sfârșit cele mai frumoase costume. Să-i lăsăm, dragii mei ascultători, desenând și plănuind. La viitoarea întâlnire vom relua discuția despre haine purtate de evrei primului secol.